habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka caweyska caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaya washington. waa fiidimo isniin ah bisha julaay ee sanadka 2022 waa 12 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: diyaarad mucaawino u siday magaalada Boosaaso oo dib loo celiyey kadib markii iska hor imaad u ka dhacay agagaarka garoonka magaalada Boosaaso;
ciidan ka tirsan ciidamada d c s f ee ciidamada Puntland ka mid ah ayaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan ilaaladii garoonka diyaaraduna waxa ay diideen inay soo galaan oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaadiid dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah waalidiinta askarta lagu tababaray Eritrea oo soo dhaweeyey boqoshadii madaxweyne Xasan Sheekh uu ugu tegey askartaas.
waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad meeshaan ku ooyi jirnay baan ku faraxsannahay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyneena dalkeena Soomaaliya, waa u duceynaynaa meel kastoo tagaba Ilaahay waxa la qabto. madaxweynihii jira oo jooga Allaha ka dhigo, aad buu nooga farxiyey. farxad baan ku seexana saaka ku soo toosnay meeshaan. annaga hadda mudaharaad kuma hayna, waxaan ku haynaa banaanbax farxadeed.
qodobadaas iyo qodobo kaleba waxay idinku soo socdaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha dalka Ukrain ayaa sheegay in ciidamada dalka Ruushku in ay duqaymo dhinaca cirka ah ka geysteen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Kharkiv, halkaas oo ay ku burburiyeen iskuul iyo dhisme ay deganaayeen dad rayid ah, waxaana goobtaas ku geeriyooday 3 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 28 qof oo kale. gudoomiyaha gobolka Kharkiv ama magaalada Kharkiv ayaa sheegay in Ruushku uu gantaaladiisa la beegsaday bartilmaameedyo ay degan yihiin dad rayid ahi. saraakiisha dalka Ukrain ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ruushku in ay duqeeyeen dhisme ka kooban 5 dabaq halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 15 qof. waxaana mas-uuliyiinta dalka Ukrain ay sheegeen in loo malaynayo in ilaa 20 qof oo kale inay ku hoos jiraan burburka dhismahaasi. Ruushka ayaa maalmahan wuxuu waday weeraro khasaare badan dhaliyey oo lagu bartilmaameedsaday dhismayaal ay degan yihiin dad shacab ah. hase ahaatee, saraakiisha hogaaminaysa duulaanka Ruushka ee dalka Ukrain ayaa ku doodaya in ay bartilmaameedsadeen oo keliya goobo ay ku sugan yihiin ciidamada dalka Ukrain. magaalada Chasiv yar ee dalka Ukrain ayaa la filayaa in ay haatan noqoto bartilmaameedka ugu weyn ee ciidamada Ruushku si ay u hantiyaan gobolka Doneski. dalka Sri Lanka ayaa maalintii labaad ku jira firaaq maamul kadib markii hogaamiyaasha mucaaradku ay ku guuleysan waayeen in ay ku heshiiyaan cidda bedeli lahayd hogaamiyaashii dalka Sri Lanka ee sheegay inay xilka ka degayaan kadib markii dibadbaxayaal cadhaysan ay la wareegeen aqalkii baarlamaanka iyo weliba xafiiskii ra-iisul wasaaraha. dibadbaxayaasha oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wacad ku maray in ay sii joogi doonaan aqalka madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ilaa iyo inta ay rasmi ka noqonayso iscasilaadda madaxda hore, xilkoodana ay la wareegi doonaan mas-uuliyiin cusubi. afhayeenka baarlamaanka ayaa sheegay in uu madaxweynaha dalkaasi xilka ka degayo, hase ahaatee ra-iisul wasaaraha ayaa isagu weli wuxuu ku adkaysanayaa in uu xafiiska sii joogi doono ilaa iyo inta ay xukuumad cusubi xilka kala wareegeyso. Steve Bannon oo ahaa la taliyihii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay guddida Kongreeska ee baaraya weerarkii 6 Januari ee sanadkii 2022 lagu qaaday aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka in uu diyaar u yahay in uu ka marxaati furo wixii uu ka ogaa dhacdadaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa aragtay waraaq uu qoray qareenka u dooday Steve Bannon oo lagu magacaabo Robert Costello. Steve Bannon oo ah shakhsi caan ka ah goobaha warbaahinta ee garabka midig isla markaana ahaa shakhsi aad ugu dhowaa madaxweyne Donald Trump ayaa markii hore la qorsheeyay in maxkamad la soo taago bishan July 18-keeda iyada oo loo haysto laba dacwadood oo ah in uu diiday inuu ka marag furo wixii uu ka ogaa dhacdadii 6 January iyo in uu bixiyo dokumentiyo laga codsaday. Waraaqda ka soo baxday qareenka ayaa lagu sheegay in Steve Bannon uu door biday in uu si daahfuran u marag furo, laakiin Zoe Lofgren oo ah xubin ka tirsan guddida Kongreska Mareykanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa u sheegay telefishinka CNN in sida caadiga ah in guddidu ay la yeelan doonaan Steve Bannon waraysi albaabadu ay u xidhan yihiin. Dhegaystayaal, intaa waxaa nagaga eeg warkeeni dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Awaysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna boosaaso. Diyaarad mucaawino u siday magaalada Boosaaso oo ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Samatar ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta laga celiyay Boosaaso kadib markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha. Dhinaca kalena waxaa ka dhacay bannaanka garoonka iska horimaad dhexmaray ciidamada badda ee BMBF ee garoonka amnigiisa gacanta ku haya iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Puntland. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac.
10 askari ayaa ku dhimatay, tiro ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii isku horimaad uu ka dhashay muran ka dhacay afhafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, halkaas oo ay soo cagadhigatay diyaarad siday mucaawino oo ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Sacdiye Salaad. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in isku horimaad koobani uu dhexmaray ciidamo ka wada tirsan Puntland isla markaasna uu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawacba, inkastoo uusan sheegin tiro koob saxa.
Sida wada maqashoon tihiin saakay, waxaanu ku war helay in ay diyaarad ka imanaysay Muqdisho, ay garoonka ay kusoo deegan tahay oo ay imanaysay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Kadibna diyaaraddii markii ay garoonka timi, waxaana loo sheegay inay diyaaradda la socoto dhexmaraha baarlamaanka Soomaaliya Sacdiyo, wuxuun gargaar ahna ay diyaaradda saarnaayeen. Halka hadday hawshu joogtay ciidan ka tirsan ciidamada BCSF ee ciidamada Puntland ka mid ah ayaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan. Ilaaladii garoonka diyaaraduhuna waxa ay diideen inay soo galaan oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaadiid dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan. Halkaasaa lagu celiyey. Kadibna celintii la celiyey iyo xooggii ay damceen inay ku galaan waxaa ka dhashay khasaaraha ka dhashay. Markaanu intaa ka war helay waxaanu la xiriiriyey dhammaan laamihii amniga iyo saraakiisha ciidamada. Waxaan amar ku bixinay ciidamadii halkaas soo aadayna inay xiriirahoodii ku noqdaan ciidamadii difaaca garoonka gacanta ku hayeyna iyo difaacooda hayaan. Hawshaana halkaa lagu xakameeyo waa la wada socotaan. Dalka abaarada hanba ka jira oo aad u baahsan oo dhibaato badan ku haya dadkiiyo deegaankaba, laguna wada mashquulsan yahay gurmadka abaaraha oo dowlad iyo shacab lagu wada mashquulsanaa. Ciidamaduna ay qeyb ka ahaayeen gargaarka abaaraha iyo dadka tabaalaysan inay u gurmadaan. Waxaanu markaa annagu arrintaa xakameynayna, waxaanu ciidamadana aan ku wargelinay howlihii abaaraha iyo taakulayntii abaaraha iyo qorshihii lagu wajahay ciidanka intii difaaca ku jirtay iyo intoodii kale inay galaan hawshaana ay halka ku dhamaato.
Wasiirka ayaa sheegay in diyaaradda ay la socotay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Salaad ee siday mucaawinada aan maamulka Puntland la socon, waxana uu sheegay in iminka ay dib ugu laabatay magaalada Muqdisho.
Diyaaraddii si nabad gelyo leh waxay ugu noqotay magaalada ay awal ka soo kacday Muqdisho, iyadoo ay gudoomiyihii kuxigeenkii baarlamaanka iyo sidii kale la socotay ay saaran yihiin.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ayaa wasiirku sheegay in ay degan tahay iminkana ay gacanta ku hayaan ciidamadii horay u joogay.
Haddeerna xaaladda magaalada Boosaaso waa xaalad dabiiciya, ciidamadii amniga gacanta ku haya garoonkii iyo dhulkii ay dhibaatadu ay ka dhacday waxshidoo haddeer taagana ma jiraan, xaaladdu waxay degan tahay.
Shan ka mid a isimada Puntland ayaa magaalada Boosaaso shir jaraa'id oo ay ku qabteen waxa ay kaga hadleen dagaalka maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ahaa isimadan ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo lana baaro sida wax u dhaceen.
Waxaan malaynaynaa in dowladda federaalka iyo dowladda maamulka Puntland inay wada xiriir wada shaqeyn iyo deehadayba cusub yihiin inay ma filayn in dib ay jiddo. Anagu marka waxaan u garan karno maaha, waxaan isleenahay hawshaasi waa arrin khaldan. Waddankana macaawinada iyo waxa loo keenayo gaal iyo muslim wixii wadaa ummadda dhiban in loo keeno macaawinada oo la soo gaarsiiyo. Saasaan anagu soo jeedinaynaa. Arrinka labaad waxa weeye shaqaaqada iyo xabadda maanta ka dhacday magaalada. Waxaan leenahay labada daraf oo ka wada tirsan ciidanka inay xakameeyaan xabadda iyo dhibaatada.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa iminka degan, waxaana gacanta ku haya ciidamada BNBF oo horay u joogay. Waanwaan ay sameeyeen odayaal, waxgarad iyo saraakiil ayaa lagu guuleystay in la kala qaado ciidamadii ishorfadhiyey ee ay israsaasayntu dhexmartay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington si toosa idinka imanaysa. Kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Eritrea uu booqasho ugu tegay ciidamada Soomaalida ah ee lagu tababarayo dalkaasi, ayaa maanta qaar ka mid ah waalidiinta askarta ku maqan dalkaasi ay isugu soo baxeen in ay soo dhoweeyaan tallaabada uu madaxweynuhu doonayo inuu ku soo celiyo askartaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Eritrea ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqanayay xeryaha ay ku jiraan ciidamada Soomaaliya ee halkaasi tababarka u jooga, kuwaasoo in muddo badqabkooda ay su'aalo badan hareeyeen. Madaxweynaha ayaa laga filayaa inuu diyaariyo qorshihii dib loogu soo celin lahaa ciidamadaasi oo tiradoodu madaxweynihii hore Soomaaliya ku sheegay inay yihiin 5,000 oo askari. Waalidiinta askarta ku maqan dalka Eritrea ayaa maanta Muqdisho ka dhigay bannaanbax ay ku soo dhoweynayaan safarka madaxweynaha uu ku tegay dalkaasi.
Waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad, meeshaan ku ooyi jirnay baan ku faraxsannahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyneena dalkeena Soomaaliya, waa u duceynaynaa meel kastoo tagaba Ilaahay waxa la qabto. Madaxweynihii jira oo jooga Allaha ka dhigo, aad buu nooga farxiyey. Farxad baan ku seexana saaka ku soo toosnay meeshaan. Anaga hadda mudaharaad kuma hayna, waxaan ku haynaa bannaanbax farxadeed oo nagu duceyeyna madaxweyneena iyo ubadkeenni naga maqnay sida uu maaragtay Ilaahay ugu soo fududeeyo, cadowga uga soo dhex bixiyo. Waxaan intaas kala murugaysnayna maanta murugteeda tagaa naga fujiyo. Waana mahadsan yahay Xasan Sheekh Maxamuud. Qayr iyo guul aan u rajaynaynaa insha allah ilmaha yagiina inuu sida ugu fudud oo ugu dhaqtaa badan ku abahayaade. Annagoo haysanay noola mid taha maanta gacanta ku hayna nala joogaan. Wixii noolna waa nool iyo wixii dhinteenna allah u naxariisto, meela laga dhimanay lama arko. Marka waxaa rajaynaynaa waxaa farxad noo istaaga oo dhex tegayba.
Calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan allaha awoodala u mahad celinaynaa kasoo kow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha iyaga ah cusub. Ha jiro ha joogo, cadowgiisa allaha qabto. Ilaahay idankiis waa u ducaynaynaa maadaama ilmahayagii hadda muuqoodii aan aragnay oo hadalkoodii aan maqalnay. Haddana waxaan ka codsanaynaa inuu dhammaystiro oo uu noo keeno baar uga dhammaystira. Hadda ka hor waxna la hadla maanu arag, waxna la hadalna maanu arag. Laba sano iyo bar baanu wareegaynay, waa nala ku jirdilay, waa nala ku ilaayay dadba hadda aranka maxay ahaa buuca jaban alxamdulillaah madaxweyne aad fasiixa muhaajir ah jooga waana u mahadcelinayna khayr allah siiyo xoogiisa iyo asaga wax sala allah siiyo wiilaadiisa
awelo ilaahay baa mahad u sugnatay kun iyo kow jeer malaayiin jeer tagay u sugnatay oo aan la qiyaasi karin maanta farxadda waalidiinta halkan taagan oo ay ku faraxsan yihiin madaxweynihii soomaaliya oo ilmahooda ka soo dhex hadlaya sidaasi darteed mar labaad waxaan u mahad celinaynaa xasan sheekh iyo wafdiga u hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya annagoo uga mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga uu ku bixinaya awlaadda soomaaliyeed ee halkaa ku xayiran
dhinaca kale siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo dalka eritreya iyo booqashada uu ugu tegay askarta soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayo maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka
tallaabada uu qaaday mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee uu ku tegay eritreya waa arrin aad u mudan in lasoo dhaweeyo ee dadka soomaaliyeedna ay u wada riyaaqeen sababtoo sidaan la soconno askarta lagu tababaraya eritreya waxa ay lahaayeen xaquuq oo aasaasi ah oo dumaraysa xaquuqdoodii dhammaan in la laalay qofka askariga markuu tababar ku jiro waa inuu xaq u leeyahay ama inuu telefon ama boosa uu kula xiriiri karo ehelkiisa sidoo kale haddii uu xanuunsado oo xanuunkiisa uu yahay mid daran waa in lasoo wargeliyo ehelkiisa fasaxyada xiliyada lagu jiro oo kale sida hadda aan ku jirno xilliga ciid oo kale aan ku jirno askari waa inuu heli karaa fasax uu ehelkiisa uu kusoo booqdo haddii tababarka uu yahay tababarkii muddo dheer qaadanayo oo sanadii ka badana waxaa jirada iyo fasax sanadeedkii ayaa jiraya waa in askarigii loo ogolaado inuu ehelkiisa soo booqan karo sidoo kale haddii ay reerka kusoo kordhaan wax deg deg ah oo tusaale ahaan uu aabihii ama hooyadii ama qof kale oo ehel ah oo muhiim ah u dhinto waa inuu jiro qaab askariga lagu wargelin karo marka xuquuqyo fara badan oo ay lahaayeen askartaas ayaad umaleysaa inay laalnaayeen oo ay maqnaayeen muddooyin dheer marka dadka soomaaliyeed waxay ku riyaaqayaan inay arkaan inay ilmahoodii weli nool yihiin inay ilmahoodii la xiriiri karaan inay ilmahoodii dalka dib ugu soo laabanayaan
sidoo kale doctor cabdicasiis nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo dhaweeyey booqashada madaxweynaha ee dalka eritreya
safarka iyo socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegey waddanka eritreya iyo booqashada ugu tegay ciidanka soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayey runtii waa tallaabo aada u weyn taasoo niyadhis u ah ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna waalidiintii dhalay ubadkaas runtii waxaa ku wareegsanaay ama gadaamay shaki weyn mustaqbalka dhalinyaradaas la askareeyey askarta soomaaliyeed loo tababaraayay inay noqdaan taasoo laga waayey wax war ah muddo dheer dowladdii xilligeeda dhammaadana ay ka warbixi diiday ilaa maalinkii ugu dambeeyey madaxweynaha soomaaliya uu wareejinayay xilka oo uu sheegay in ciidankaasi xalkaasi ku maqan yihiin isagoo xadiday tiradooda runtii maanta in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu joogo waddanka eritreya booqashona ugu tegay ciidankii soomaaliyeed waxa ay muujinaysaa niyadhis weyn iyo rajo ka imaanaysa dhanka waaridka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waana runtii tallaabo mudan in la bogaadiyo qof kastoo soomaaliya oo muwaadinana uu soo dhaweynayo waxaan rajaynayaa inay dalkooda dib ugu soo noqdaan
waalidiinta maanta bannaanbaxa ka dhigay magaalada muqdisho ayaa la xasuustaa in dhowr jeer oo hore ay caasimadda ka dhigeen dibadbaxyo ay ku dalbanayeen inay xog ka helaan xaaladda ciidamada tababarka loogu qaaday dalka eritreya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo warbixintaasi magaalada muqdisho inooga soo diray halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imaneysa haatanna dhinacaas iyo magaalada borama haddii aan eegno tababar la xidhiidha doorka warbaahinta ee ka wartabinta isbeddelka cimilada ayaa dhowaan lagu qabtay magaalada borama ee somalilan tababarkan ayaa socday muddo afar maalmood ah haddaba wariyaha v o a haashim sheekh cumar good oo la kulmay qaar ka mid ah saxufiyiintii ka qayb gashay ayaa warbixintan inoo haya
waad mahadsantahay haashim magacayga waa xamdi xayaad waxaan ka shaqeeyaa media cadaadeeg aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo tababarka isbeddelka cimilada maadaama lagu jiro waqtigii isbeddelka cimilada in laga diyaargaroobo iyo in laga baraarujiyo ay waqtigeedii taagantahay waan u mahadcelinayaa macallimiintii nabareeyay iyo sidoo kale dadka waqtiga ku lumiyay ee la qaatay waqtiga aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqday waxyaabo fara badan oo isbedelana insha Allah waad naga arki doontaa wax badan oo ka faa'iiday
maxaad ka faa'iiday ee kamid ah waxyaabaha ka faa'iiday tababarka
waxa kamid ah waxyaabahan ka faa'iiday Haashimow u diyaar garowga warbaahinta oo aad moodo inta badan warbaahinta Soomaalida inay ku mashquulsan siyaasada inay ku mashquulsan waxyaabo kale oo aanay u carbisnayn isbedelka cimilada laakiin hadda ay waxyaabo fara badan nooga baraarujisay
bismillaah magacaygu waa Suuban tababarkan hortaad iyo doorka maanta qaynaa cid kasto qabatay cid kasto ka telefishanka saamaan ka socda anigu tababarkan si guud waxaan uga faa'iidnay miidiyaha iyo waliba sidoo kale si miidiyuhu la jaanqaadi lahaayeen isbedelka cimilada taasi waa xaalad hadda taagan isla markaana munaasib in miidiyuhu focus ka saaraan waxyaabaha kalena ay ka soo leexiyaan diirada oo ay taas ay xoojiyaan ka hadalkeeda iyo waliba sidoo kale ka warqabkeeda maadaama ay tahay xaalad muhiim ah oo bulshadana u muhiim ah oo maasantahay
magacaygu waa Sagal Guure waxaan ka socdaa bulsha TV tababarkan waxaan ka faa'iiday Haashim ugu muhiimsan baa waxay tahay waxa laynagu barayay sidii looga warrami lahaa isbedelka cimilada runtii anigu Soomaaliland intii aan joogay yaran intii aan wariyaha maan gelin baa ama kamaan qayb qaadan tababar ku saabsan climate change-ka marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahayd inaan barano in bal sida aan uga warrami lahayn ama aan u soo bandhigi lahayn maxaa raadayay cimilada isbedbedelka inuu ku yimaado iyo isin ognahay baryahan dambe waliba cimiladu way sidii hore maaha way isbedeshaa marka maadaama inuu hore u arki jirin oo iminka qoladan ig badan inoo keentay waxaan leenahay waad mahadsan tihiin waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka faa'iidayna waxay ahayd inaan bal ka warrami karno inta badan maadaama wariyeyaashu ay ku mashquulsan yihiin siyaasadda iyo waxyaabaha riyaarimaha bulshada iyo waxyaabaha noocaas ah inay bal ka warrami karaan xarada Kareem Jeejkan aad baan mahadsanahay
bismillaahir rahmaan rahiim Haashim waad baad u mahadsantahay magacaygu waa Sheikh Jaamaciise wasaaradda faafinta dhaqanka iyo igelinta Soomaaliland ma ka shaqeeyaan ka socdaa tababarka waxyaabo badan baan ka faa'iiday oo lagaga hadlayay isbedelka cimilada iyo ka waranka deegaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha laf dhabarka waa nolosheena deegaan la'aan aanay noolaan karin taasina ay muhiim tahay inaynu ku tababarno oo ku baraarugsanaano sidaynu deegaankeena aynu ilaashan lahayn haddaynu saxafiyiinahayna waxayna saaran mas-uuliyada gaar ahna saaran inaynu bulshada uga warbixino aynu gaarsiino waxyaabaha yacnii deegaanka dhibaatada kuwaa sidii looga hortagi lahaayee ka waranka deegaanka oo mas-uuliyada naga saaran tahay aad baan ugu mahadnaqayaa tababarkan aynu maanta qaadanay oo maxaydiigadoyna siinaysay macallimiintii iyo tiimkii oo dhanba anigu hore deegaanka ugama warami jirin laakiin si iminka waxay igu dhiirigelinaysaa waxyaabahan aan bartay in aqoontayda dadkayga aan uga faa'iideeyo isla markaana aan dadka bulshada inagu xiran maadaama aan warbaahintiinahay aynu barno maxaan dhahday waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah deegaanka isla markaana aynu ka wada qayb qaadano aadna wada mahadsantahay
Haashim aad baan u mahadsantahay magacaygu waa Xamed Xayaad waxaan ahay suxufiin madax banaan waan ku faraxsanahay tababarka isbedelka cimilada inaan qayb ka ahaa sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan Britola ka maalin warbixina kasoo samayn doono isbedelka cimilada iyadoo lagu jiro waqtigeedii
Xamed waxyaabaha ka faa'iiday maxaa ka mid ah tababarkan markii kugu horeeyba mise waa markii labaad ee tababar noocan oo kale ka qayb qaadatay
Haashim waa markii labaad ka qayb qaato sanadkii hore haddana waxay tahay markii labaad chance labaad baan helay waxyaabaha ka bartay waxa kamida kow inaan laga jeestay isbedelka cimilada oo dadkeena lagu baraarujin oo hadda kadib aad arki doontaa anagoo ka hadli doona dadkeena aan bari doona inay ka diyaar garoobaan roobabowga dabaylaha duufaanada abaaraha wax kastaba aad baad mahadsantahay Haashim
Xuseen Sheekh Maxamed wuxuu ka socdaa ururka eegad gaar ahaan qaybta la yidhaahdo ICPAC oo ka shaqeysa deegaanka iyo isbedelka cimilada wuxuu ka mid yahay tababar bixiyayaashii halkan saxafiyiinta gaaraysa 30 saxafi iyo inta ka badan tababarka ku siinay tababarada noocan oo kala xuseen meelahaad ka qabataan ka urur ahaan marka faafay naga siiso
Ashmaan maasan tahay tababarka waxaan ka qabanaa deegaanada Soomaalidu ay degto adu Soomaaliland Puntland Soomaaliya Hirshabeelle Galmudug waxaan tababarnaa wariyayaasha marka waxaan muhiim u aragnay arima wariyeyaashu inay macnaheey aqoon u yeeshaan ka warbixinta arimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Marka waxaan ila climate reporting ama climate change reporting saxaafada wariyeyaasha waxa lagu toobaraya inay macnaheey bartaan erey bixinta terminology-ga lagaga waramayo isbeddelka cimilada. Marka sida ay ugu waraman sida si leeg sida siyaasada ay ugu waraman inay ugu waraman isbeddelka cimilada, taasina waxay u sameeyaan wariyeyaashu inay macnaheey khibrad iyo waayagnimo u yeeshaan ka warbixinta arrimahaas si guud. Xaruntaydan iigad ee ka shaqeysa isbeddelka cimiladu de wariyeyaal bay tababartaa geeska Afrika oo dhan, Uganda, Kenya, Sudan, South Sudan, meelo badan. Marka iyaguna de qayb umad ka tihiin kuwaas, taasi marka waxay fursad wariyeyaasha u siinaysaa inay aqoontaas helaan, anay ka warbixiyaan sidii loo baahnaa isbeddelka cimilada de noloshii bulshadu saameeyey, dadkii uu saameeyey, xoolihii uu saameeyey, abaaribaas oo noqonaya. Marka wariyeyaashuna waxaan rabnaa oon jecelnahay inay siiyaan macnihii miisaan ama awood iyo waqti ay kaga warbixiyaan waxaasoo dhan. Taasina waxay markaa u baahan tahay in adee awooddooda aqooneed kor loo qaado. Wada xusuutaa wariyeyaal aan halkan ka qaadnay adigu ka mid ah inaan ilaa Addis Ababa kusoo tababarnay mar hore, markaasaas u soconaysaa ilaa inta macnihii aan isleenahay dee waa aqoonta aad kor u qaadi kartaan wariyeyaasha.
Kuwaas waxay kala ahaayeen wariyeyaal ka kala socday warbaahinta Somaliland oo lagu tababarayay tabinta xaaladda isbeddelka cimilada iyo la qabsiga dadka xoolo dhaqata beeraleyda, wuxuuna ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Tababarkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen ururka IGAD qaybta ka shaqeysa isbeddelka cimilada iyo saadaasha hawada ee ICBAC, Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Boorama, Haashim Sheekh Cumar Good, oo warbixintaasi ku eegayey tababar ka dhacay magaalada Hargeysa. Haatana dhinacaas iyo dalka Ukraine haddaan aadno, mas-uuliyiinta dalka Ukraine ama muslimiinta dalka Ukraine ayaa ku ducaysanaya guul iyo in dhulkoodu uu ka xoroobo duulaanka uu Ruushku kusoo qaaday. Mufti Saciid Ismaaciilov oo ka mid ah hogaamiyaasha ruuxiga ah ee muslimiinta dalka Ukraine, ahna muftiga muslimiinta dalkaasi, ayaa mar hore go'aansaday inuu hakiyo shaqooyinkii dhinaca diinta la xidhiidhay iyo waajibaadkii uu diiniga ahaa, isaga oo haatan u tafaxaytay xoreynta dalkiisa. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay qortay waxay noo haya wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan.
Dhammaadkii sanadkii hore markii digniinaha weerar ee soo foolka leh ay sii kordhayeen, Ismaaciilov waxa uu tababar la qaatay guutada difaaca dhulalka ee deegaankiisa. Markaasi waxa uu mufti u ahaa dalkaasi Ukraine muddo 13 sanadood ah. Waxa uu ku dhashay kuna barbaaray Donetsk oo ku taala bariga Ukraine. Ismaaciilov waxa uu mar hore ka soo cararay Ruushka sanadkii 2014 markii gooni u goosadka ay taageerto Moscow ay qabsadeen magaaladiisa. Ugu dambayntii waxa uu guuray xaafad degan oo ka baxsan Kiev oo lagu magacaabo Bucha. Ismaaciilov waxa uu bilaabay in uu ku shaqeeyo darawal military oo uu qaado shaqaalaha caafimaadka ee ka daadguraynaya dhaawacyada jiidaha hore ama magaalooyinka go'doonsan, isagoo loo xilsaaray in uu ku kaxeeyo gaadiidka gurmadka xaalado aad halis u ah. Laakiin sidoo kale niyadda uu dhisay kuwa dhaawaca ah, Ismaaciilov waxa uu sheegay inuu u arko shaqadiisa cusub inay tahay sii wadida waajibaadkiisa diiniga ah ee Ilaahay hortiisa. Ismaaciilov waxa uu ahaa mid ka mid ah 10 muslimiinta Ukraine oo sabtidii isugu soo baxay masaajidka Konstantinovka oo ay ku tukanayeen salaada ciida. Masaajidka ayaa hadda ka mid ah masaajidadii ugu dambeeyey ee ka howlgala dhulka Ukraine ay maamusho ee Donbas. Ismaaciilov ayaa u sheegay wagaalada wararka ee AP in guud ahaan gobolka ay ku yaalaan ku dhawaad 30 masjid, balse hadda intooda badan ay ku jiraan gacanta Ruushka. Toddobaadkii hore Ruushka ayaa qabsaday magaalada Lishchansk oo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee ugu weyneed ee iska caabinta Ukraine ay ku lahaayeen gobolka bari ee Luhansk. Barasaabka gobolka Luhansk ayaa sabtidii sheegay in ciidamada Ruushku ay hadda soo wajahan yihiin kuna sii jeedaan xadka gobolka Donetsk ee deriska la ah. Muslimiinta ayaa ah ku dhawaad 100% dadweynaha ku nool Ukraine oo u badan Masiixiyiinta Ortodokska ah. Waxaa jira dad badan oo muslimiin ah oo ku nool gobolka Crimea, kaas oo si sharci darro ah uu Ruushku ugu daray dalkiisa sanadkii 2014. Waxaa kaloo jira bulsho muslimiin ah oo aad u tiro badan oo ku nool bariga Ukraine.
Taasina waxay ahayd warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Waxay noo soo koobiyey Xuseen Barre Aadan.
barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan إذا عدد فيه ويدا لانتا في صوماليقا
عدي أوسي يقول لك إيسيقى برامشكا إلا إيسيقى فيه وي حاد كدك سكرتان بوغينا فيه وي صومالي داتكا
هذا بكو حرنو هنا موغان برنامشكا إلا إيسيقى فيه ويدا
إلا إيسيقى فيه وي
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dadab kaasoo idin ka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqaha dadab waa barnaamij cusub oo si toos ah idin ka soo gudbinayna xariiqaha qaxootiga ee dadab oo qoyay bari Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadal haynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dadab halkan oo qoyay bari Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dadab ee kasoo gasha muujada FM ka hal ibir toddobaad dibic lix mega hertz barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira sababaha keenay qaxootiga horansi iskooda oo galaatay xiriirahan qaxootiga ee dadab kuna laabtay Soomaaliya inay dib ugu soo laabtaan isla xiriirihii iyo dhalinyarada wax ku baratay xiriiraha qaxootiga ee dadab awood intee leeg ayay ku yeelan karaan dib u dhiska Soomaaliya shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee Soomaaliya waxa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab oo qoyay bari Kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dadab qodobka ugu horeeya wadamada Soomaaliya Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa 10kii bishii November ee sanadii 2013kii ayaa heshiis saddex geesood oo ku wada saxiixday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya heshiiskan oo ku saabsanaa dib u celinta qaxootiyada Soomaaliyeed ee ku jira xariiqaha qaxootiga ee dadab heshiiskan oo daarnaa in cid kasta oo doonaysa inay si iskooda ugu laabato Soomaaliya in laga caawiyo dhanka dib u noqoshada iyadoo arrintan ay ka dhalatay in ka badan 80 kun oo qaxootiga Soomaaliyeed oo ku jiray xarooyinkan qaxootiga ee dadab ay si iskooda ugu laabtaan deegaamada ay ka soo qaxeen iyadoo qaxootiga ugu badan ee ka laabtay xarooyinka qaxootiga ee dadab ay ahaayeen qaxootiga sanadii 2011kii ka soo barakacay abaarihii ku dhuftay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya qaxootiga ayaa intooda badan waxay ku laabtay teena gobolada Jubada dhexe Jubada hoose Bay Bakool gobolka Gado iyo waliba sidoo kale caasimada Soomaaliya ee Muqdisho qaar ka mid ah qaxootiyadaasi ayaa dib ugu soo laabtay xiriiraha qaxootiga ee dadab iyadoo sheegeen in gargaarkii la siiyay iyo waliba sidoo kaalmadii dhanka dhaqaalaha ay ku filan weyday iyagoo sheegay in nolol aad u adag ay kala kulmeen deegaamadii ay ku laabteen isla markaana ay sheegeen in noloshii ay ku haysteen horaan xiriiraha qaxootiga ee dadab intaysan ka laabanin ay uga ficnaad midda ay kula kulmeen halka ay markaas ku laabteen iyagoo sheegay in taasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xiriiraha qaxootiga ee dadab Cali Ibrahim Ibrahim isaga iyo qoyskiisa waxay si iskooda uga laabteen xiriiraha qaxootiga ee dadab waxayna ku laabteen degmada Saako gobolka Jubada dhexe wuxuu dib ugu soo laabtay isla xiriirihii qaxootiga ee dadab ee sanada ka hor uu ka laabtay isagoo barnaamijka caweyska dadab ee VOA u sheegay in uu la kulmay abaar xoogan xoolo yaro ka dambeeyay abaarta ka ilaysay beerihii wax dalag oo nooga soo gaay ma jirta ayuu yiri taasi ayaa waxay keentay buuri inaan galno xaalad adag oo dhanka nolosha ah dibna aan ugu soo laabtay isla xiriirihii qaxootiga ee dadab aan ka laabtay si aan nolol looga helo
imaadasi oo qoysi saaku meelilee ku qoysi hayni mar hore haddii kaarna nasi iyo nisi aare oo dawladda Kenya haddii kaarna siyaan si in roon ee erbaadi ay wal hoole ku tagay erbaadi ay gabadhii lagu qabsado ay shaqaysay waay kasti liisiyani aan faawayn oo isku laabam haddii ay dawladdu may ka nagday wadankan ku qoy meel saaku liilee haddii ay dawladdu meel haddii aan saari beerata beeri hoola kuri hurri ba odamada beerata beer si beeran taabeen la rafaday rafaday wili ila male beero ak afay ala geed oo dhoy doona aday uriyaan kuna adeegida rafadi si laabade
marka adiga si iska oga laabtay xarada qaxootiga ee falaba isla markaana ku laabtay saako maxay tahay dhibaatooyinka kugu qabsaday saako ee keentay ina dib ugu soo laabato xariiqi qaxootiga ee dadab adiga si iska oga laabtay
may dhabay gobadi hore beer mataabaane hoolay badaajay hoolay adoo dhamaadeen beerata beer beertay taabuway hadan han dhoba geeta oo helaagi han dhooyaha anagade mahanka anagade wadandii abaar way beer oo ka baan male islaam wala fuqada oo beer leeyo taabaan dadii beer oo male abaaru wala ninka baa waayay haas haywaan anagade haddii ilaahay dawladda mahanka anagade ee faadana gurtiga kan laabam haddii ilaahay dawladda ma gurtu mar hor haddii aan koy laabam may fan baa garadi waa baa way garade kan langade haddii anagade wali yar hoolaha ku tabnin abaaran oo badidi beer koy taabo ersari beer tinno foola ninka adkaati walba dalwayti beer oo fool baabara loo ka badeedi sanadtu ma sanadtan la roonay seeliin la imadii kolko ab eliyarki im raashin group dili doonay gal ya mar mar dara dhow ee hasku laabami
ali siiska baad oo laabatay xariyahan qaxootigii dhadhaab sa kuba dib ugu laabatay waxa sheegtay xoolo yar oo gacantaada ku soo haray inaad dib ugu laabatay oo goobtii ay joogeen sidoo kale tan aad bilowday markaad laabatay inaad beerihii tabacato maxay tahay caqabadaha markaas ka hor yimid inaad beerahaaga atii tabacato sidoo kale xoolihii yar ee ku haray inaad dhaqato
may gabe qofsadi inii hoolaga isku haysada oo horantaabada beertaabado kan nagade hadii ilaahay dawladda ma horto cabaaran oo badidi biyooyba dhabni nagadeen biyooyba dhabni nagadeen beerno walba ka baho waayaan eed iyo dalay hoolin ninka adkaati wali beeholay haayeen oo dhamaadan hal neef oo neetay cari ee aan ku tabinaa hadda gidaal miinjar hadii ilaahay dawladda ma koy haas ku baasare madan abaay ba islaam ay ilaahay male kaalmaha ay kaalmeeya wadan korta hadda halku madan qoy iyo ka koy wali yaro kale aan hal hal iyo aan islaamka iska kaalmaha ka gudbi hadda ilaahay madle hadii ilaahay dawladda ma baahna aniin kaalmeen kaalmeya hadii gootigana koy madki hor gootigana roogi may haysani biyo oo neetay nitaayray biyo oo bilaashe lacag la'aan ah faashin lacag la'aan ah ciyaalka wax barid jidis oo lacag la'aan ah intaas haysani hadii oo meeli ku baahni oo ardi biseeni ani adkaati asqulaabni koy meeli darade lacag la'aan tii ciyaalkana wal barshada ka haysatan seen raashin ka haysatan biyo ka haysatan koy kalaab ma hanis yaha sarni saasaan laabni
hada ibraahin barre iyada iyo qoyskeeda bishii shanaad ee sanadii 2018kii ayay ka laabteen xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxa ina ku laabteen magaalada kismaayo waxay VOA u sheegtay in kaalmadii dhaqaale ee la siiyay ee ka dhamaatay kadibna xaaladada ugu dhanka nolosha ah la soo darsay dibna ugu soo laabteen xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
xarada ifoo ku laabmay ifoo ku laabmay bilishanaad maalin staarag sodon iko ay tabahay maayse kismaayna hooradu waa in la seedi oo leedeen lamaado nafirin ee ka gaday lamaado naf ma jeeyi baba baqtiya hunguriya ku laabmay dhinisa to ku dhuriya dhinii magii galataankaas lahay inaga inta la oo galisa anaka nagada waay beer falow tabarmay hay gaajir rafaada la kulmi taas ku nagadi ismaayay seeni walba an inta way ila aqdi
marka 2018kii baad ka laabatay xirada qaxootiga ee falabo maxay tahay marka sababta aan mar labaad ugu soo laabatay xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab
gaajir rafaad yaan lagaan kulmi wal on leseen loo dhamaadan bii laan xoolayseen inoo dhamaada gaajib dhamaayti hoola habi laan ya hangnagani hunguri hangnagani rafaada kanaane
marka miyaan lacag lagu siinay marka aad kismaayay tagtay iyo marka dadab ka baxay
war aan leseer war baa inta roo aan ka arisagootiski ma wal kale unug hayso noob male aan kale sagootiski kale imanateed guriyarka una fadaanin wayne on de gaaji rafaada la kulanay rafaadka aadna haysad wayne hal gadoona
kismaayay marka tagtay xagee lagu dajiyay mise xagee dagtay
kismaayay magi aan seeri may seeday haafad oo dalhis ka degi gaaji rafaada la kulanay bil aan oo balaseen imgun kismaayay nusan mel uno ku abno boyne kasmaayay ugu nusan dirgaan la xukun gaadaani oo ab ku shileysliin waraa oo wal xaqoobaysaa umla wal badalaysaa qorto ma wal kala adahay tamale wal yaro unaseen kartaan kul badan oo haafsatay naftiyan intii war gorshilaan unan seen oo rafaad meelal teen gaaji rafaad hal naga noon
waxyaabaha aad ka heli jirtay xariihan qaxootiga ee dhab salaahan kala biyo bilaash aad haysatay caafimaad bilaash iyo waxbarasho bilaash carruurta marka adeegyadaas timiyadan xaga ka heli
maya meel ku wayne walba mukhalnoona meel ugu nusan bilaash iyo inta wala ka haysani caafimaadka awlaad waxa barashada hunguriga cuntadii walaal kula barashay inta ka haysanay kasmaayay ka wayni oo bonuseen oo ay rafaadi gaajile la kulan wari yaro un la seenin meel bahno ka leedeen baabur korku baad rafaadi hadda halku deegaan la ilay oo baabur korki ay rafaad iyo saxariirti aan la seedi
in arrimaha ka dhawaajinayso in la kulmi karto
maya wari aan raadi ay kullu mahal
sido sheekh kuso xasan wuxuu kamid yahay qaxootiga dib ugu soo laabtay xiriyahan dhadhaab isagoo horaan si iskiya uga laabtay xiriyaha dhadhaab kuna laabtay gobolka Jubada dhexe gaar ahaan degmada Saako wuxuu VOA u sheegay in markii uu ka laabanayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab uu filayay inuu ka reysan doono nolosha qaxootiga balse uu sheegay in noloshii qaxootiga mid ka daran uu la kulmay markii uu ku laabtay halkii uu sanada ka hor uu ka soo barakacay abaara halkaasi ka jiray awgeed wuxuu sheegay in xaaladda uu kula kulmay halkaasi uusan halkan ku soo koobi karin taasina ay keentay buuri inaan dib ugu soo ogolaatay isla xariiraha qaxootiga ee dadab
oo ilaahay arhooba meelun anguurni walaa garashan nasi hanoo gooyan abaar yana galay waa inaga nasiin hana anfa u waayan hadii ilaahay arhaan laabanni teeyim geen ku taay lacag dir isii anfa u waayti migi Soomaaliye saysaa soo kalo ay isii anfa u waayan laabmi erada dadab ka laabmi
marka horaan ala si iska ogolaatay xariiraha qaxootiga ee dadab sa koobad ku laabatay marka dhaqaalihii ay UNHCR ay ku siisay marka dadab maalinkaad ka baxaysay sidoo kale marka dib ugu laabatay deegaankaaga miisan wax ku tarin sidoo kale maxay tahay sababta keentay inaad dib ugu soo laabatay xariiraha adiga tii iska oga tartay
ayu aan dhaqaalada isii aanfa u waayti qalaabmi haddii ilaahay aan rooga iyo anti aan rooga
xaqeed ku laabatay
saako qalaabmi walaa aan la indhiina aanfa awaar qolmo qobna beerulayahayna beerata awadaani beerdiina aanfa u waayti abaaran oo bahu waay oo aan oo bahu waay haddana meelisan ku laabantay ma masiin fontiga qalbagaan sheeni saasa aan laabagnay saasa aan ka kooyni
marka isbarbar dhigto noloshii aad ku haysatay xariiraha qaxootiga ee dadab intaadan ka laaban iyo marka saako ku laabatay maxaa farqiga u dhaxeeya noloshii
lamaada noloshii tii dhareeda dadab yaa noloshii taasna aanfa atiitii aan laabagnay tii Soomaaliyeena aanfa u waay baa u male bii male hunguri male isbitaal male walkasta dhaw male markaas oo buun fiilini lamaada meerad nigu fiilini emeb xariirada si fontiga qalbagaan sheeni kaas ku laabagnay Soomaa wadanka adab awara ku jirta umada jidka ka leedahay waa siis oo hore hore igidaal kaas oo
marka saako marka tagtay miyadan bilaabin inaan beerata bacad
ha beerta oo fadhi aanfa u waay beerti iyo has bii waay horan daawo bilooshe waxa baran bilooshe bii bilooshe ka haysini wadankaan oo isku baahni hana aanfa u waay walaa uu meeli ka haysin iyo meeluna seen is aanfa u waay ama meeli si ku tabteen seen roonta qalbagaan sheeni ha laabagni waxa barashidi daawo la'aan bees la'aan tahayti bii oo bees la'aan hayti waxa barasho oo bees la'aan hayti yahan laabagni
waxa sidoo kale kamid qaxootiga dib ugu soo laabtay xariyahan qaxootiga ee dadab Ibrahim Cali Xuseen oo sanadii 2017kii isaga iyo qoyskiisa ka laabteen xariyahan qaxootiga ee dadab waxayna ku laabteen magaalada Kismaayo wuxuu Ibrahim VO u sheegay in adeegyada bilaashka ay ku heysteen xariyahan qaxootiga ee dadab inta aysan Kismaayo dib ugu laabanin uu ka waayay Kismaayo adeegyadaasi oo ay kamid ahaayeen cunto bilaasha waxbarashada caruurta biyaha caafimaadka hoyga wuxuu intaasi ku daray inay noqotay in dhammaan adeegyadaasi ay noqdaan kuwo lacag ah isla markaana ay awoodi waayeen wuxuu sheegay in markuu xariyahan qaxootiga ee dadab uu ka laabanayay uu qabay in adeegyadaasi uu ku haystay xariyaha kuwo la mid ah uu ka heli doono degamada uu ku laabtay
waxaan ka laabtay 2017 ayaan ka laabtay qaxootiga ifo alxamdulillaah alshukrulillaah waxaan u laabanay magaalada Kismaayo xogaagii sagootinta ahaa oo intana laga sii waxa way noqon weydi xagga markaan tagnay dhibaatooyin baran baa la kulanay sida biyo la'aanta sida guhooy la'aanta sida aleelaha cunto la'aanta wax walba ayaa la kulanay marka ha ahaato hadda marka waxa way xagga waxaan soo haanweynay gaajo rafaad sira iyo hoy la'aan markii inta aan ka tageynay waxaan loo faali inaan meeshaas marka tagtiin wax walba aanan helay doono ayaan aan loo faali iyo wadankii barwaaqo ah hadaan tagnayna dhibaatooyin badan baan la kulanay dhibaatooyinkii aan la kulanayna alxamdulillaah alshukrulillaah waan soo haanweynay anigii caruurteydi iyo xaaskeyi waan soo laabanay hadda alxamdulillaah alshukrulillaah waan imaanay gargaarka ay noo fidiyeen inay noo laba jibaaranayaan
alaasi iska oga laabtay xiradan qaxootiga ifo waxaad ku laabatay Kismaayo marka miyadan ogeyn marka aad dib ugu laabanaysay Soomaaliya miyadan xog fara badan ka haynin nolosha halkaas ka jirta
marka hore waa qofka bini aadamka sida wax loogu sheega mar walba ma dhacaan marka hore waxaan loo faaliyay in waxyaalo badan aan la heli karo wadankaaga dad ku laabatay inaad beero falan karto wax walba falan karto wixii oo dhan markaan meeshii tagnayna wixii waan weynay maadaama anaga caruurteena intay ku haysteen waxbarasho lacag la'aan ah cunto bilaash ah alxamdulillaah shuba biyo bilaash ah wax walba aan ku haysanay oo waxyaalo badan dhaqaale wadanka isbeddel weyn uu ka dhacay ayaa naloo sheegay hadda waaye isbeddelkii markaan meeshii tagnay aqabadooyin weyn la sii kulanay aqabadooyin weyn ayaan la sii kulanay waxna waan ka weynay sidii aan loogu sheegay maasi kara ah ayaan la kulanay marka waxay noqotay in inkastii aan haysanay marka inaga dhamaatay in biyihii dib loo gado waxbarashadii wax loo la sameeyay hooyi lagu hooyanay in aan lacag keena hadda aheyn ka baxana la yiraahdo taasan nagu dhalasay marka saas darteed anagayna saasan ku soo laabanay
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Ibrahim Ibrahim ahada Ibrahim Barrasiid oo Sheekh Kuuso Xasan iyo Ibrahim Cali Xuseen oo kamid ah qaxootiyadii sanado ka hor dib uga laabtay xorooyinkan qaxootiga ee dadab isla markaana ku laabtay Soomaaliya dibsa ugu soo laabtay xorooyinkan iyagoo VOA uga warramayay dhibaatooyinka keenay inay dib ugu soo laabtaan xorooyinkan qaxootiga ee dadab halka aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijka todobaadlaha caweyska dadab oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA da markana aad inku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha ay wala sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsanid Axmed Nuur Jebel. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyskaada oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya degmada Dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu heyno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, iyo isbeddelka ka dhacay Soomaaliya duurka dhalinyarada qaxootiga ah ay qayb kaga noqon karaan dib u dhiska Soomaaliya. Balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka, Makarana Cabdi Abanuur wuxuu ka mid ahaa cayaartooyii xulka kubadda cagta Soomaaliya ku matalay xilli adkeed in Soomaaliya ay ka qayb gasho tartamada ka dhaca galbeedka iyo bartamaha bariga Afrika. Makarana dheer oo xilligan qaxooti ku ah xiriyaha Dhaab ee dalka Kenya ayaan ka wareysanay wayihiisa cayaareed, iyadoo si weyn loogu xasuusto Makarana dheer guulihii uu la gaaray kooxaha Elman iyo Dekedaha oo ah kooxo si weyn ugu xifaatama horyaalka Soomaaliya. Ugu horeyn waa kuma Makaran.
Magacay saddexan Makaran Cabdi Abanuur waa ugu soo dhaweysay barnaamijka martida aan ku ahay, aad aadan ugu riyaaqsana. Midaan kale Cabdisalaan adoo yaroo taageeri ahaa ee Alxamar Asle ahayn, waan ku mahadcelinayaa soo dhaweynta ay soo dhaweysay. Waxaan ku dhashay Xamar, khaasatan degmada Boondheere, xaafadda East Falconin. Isha ayaan ku soo barbaari.
Waa yahay in Makaran uu kubadda cagta halkeebaad ka bilowday socdaasha ku soo hana qaaday?
Waa mahadsan tahay. Waxaan kasoo bilaabay degmada Boondheere anoo ciyaarayo caruurta yaryar ee xaafadda Balambaalis, kadibna degmada ayaa isoo qaadatay, kadibna ciyaartooyda yaryara ee seerisiida markaas loo aasaasay horseed ayaan kusoo biiray, kadibna dagaaladii ayaa dhacay.
Waa tahay in tartamadii ugu horeeyey ee gobolka Banaadir laga dhaqangeliyo dhamaadkii 1990-kii ayaad ku soo biirtay adigoo markaa matalay kooxda heerka koobaad, bal kooxda xilligaas aad u ciyaartay iyo qaadka horyaalka sanadkaas loo qabtay.
Degmada aan laga xushtay, waxaan la xushtay gobol Banaadir ahaan la xushtay, in aniga iyo saaxiibadeeda ilaa iyo baladweyne Buluburta dhulkaas aan kusoo ciyaarnay. Kadib markaan soo laabnay ciyaarihii gobolada lagu qabtay Stadium Kunis, horyaalkaasna waan qaadnay gobolka Banaadir ayaa qaaday.
Ciyaarihii gobolada ee xilligaas la qabtay imeesa gobol ayaa kasoo qayb galay?
Afar gobol oo kala ah baladweyne oo Hiiraan ah, Jowhar, Banaadir iyo Marka. Isla sanadkaas anaga ku guuleysanay.
Waa tahay Makaraano, tiimkaagii koobkaas gobolka Banaadir kugula guuleystay yaad ka xasuusataa oo magacadooda nala wadaagi kartaa?
Wallaahi waxaan ka xasuustaa maasha allah Cumar Elfis, Hengele ilaawn xariistay saaxiibkayga, Cumar Akiile, Yasimow, Cabdirashiid Muudo dhintay ilaawn xariistay asagana, Cabdi John, Cabdiweli Maxmuud Baruxu marna saas, Rashka Cabdirashiid Xuseen Cadow Rashka, Cabdikariin Cadde Diini, Cabdi Basket iyo aniga oo Makaran Cabdi ah.
Bal Elman waya ku soo qaatay haddii aad dib u milicsato.
Elman waxaa ka horeeyey inaan u ciyaarno Muuris aan horyaal u qaadnay, kadibna aan anoo nala xulay xulka qaran, nala xulay xulka qaran markay nala xulayna aan aadnay wadanka Kenya. Waxaan ku faraxsanahay oo mahadcelinaya macallimiinteeda ilaa uu naxariistay Macalin Ayub, Macalin Jimcaale Xayo, Macalin Oon, Macalin Gaabshe, intooda waa dhinteen, qabrigooda khayr Allah ka siiyo. Waa dadkii ugu soo barbaariyey.
Waa tahay Makaranow, xilligii aad u safarteen dalka Kenya idinkoo calanka Soomaaliya matalayo, waxaa igu maqaalaa inaad guulasha xulka Soomaaliya ay dhaliyeen adiga aad u dhalisay ciyaartaasi qaabkeeba u dhacday.
Walaa waxaan xasuustaa xilligaas waa anagoo markaa wadanka ka tagnay oo iguna horeysay inaan qaran matalo, qabow badanaa iska jiray Kenya, guulay baa naga dhalisay, waan bareejeeyey guulawaaday naga dhalisay guul aan ka dhaliyey markii dambena xalay markaasay naga dhaliyeen gool saddexaad.
Saddexi laba nooga adkaadeen. Waa tahay haddii aan ku laabto tartanka gudaha, Makaranow waxaa jirto
حلي أد متلسي كحل ذكرها إن قابل ياب لهريال كسنت كاس عدو غادي واسرش مسجدي دب عن قول ألنتينا أد إسلام كاس أكو قلوشتي حلي ياسي بل نحسوسي أو دقيساش لو ذاك
ولا وحنا كحسوستاه حلي جاس هريال كاس هريال أدب وحوها ألوقي من جري هريال كاس أمبيتران كقادني أم بتران كقاضي قول للإنترنا إلهي بقى يستقري الحمد لله وعن آدة أغفر أحسن هاي في نال وهاتريك سدح قول أن للشي دبعا هدنا ريال كي سيدان كقاضي كربيه نوحاب بحناي ساحب ذي ذا أبشري قاجي الله ونحرستو عبد القادر قري عيديدو بورتير نوها ديول سمحاري عوال البقني مصطفتي سعد راسي محدد ديري عبد الله تفرع أنيقة.
مثلاً صارت كاس وحقت إذا أنت بتشوف تيكو أستي دال سانحس وستو. أيام تفيان كده سعد ممكن شيء كده عارف داود داش عن غيب كاها. حلي يا سدب عن سعد كده مسعد أوفيو وكش قريب وكده صنع أستي تدالو. مركل لقيت وكو حد ذكرها وحد قلوب بدل ما جرتي كون قبض عك ألمان. بل حاسوس على دبو ولابو.
ألمان بدك سوا أساس أيام كجرا ما شاء الله وانكو فرح صنع هاي. سقاشني الله سقاشني تدوب هريال كي أقاضني إن 2001 كان هريال أقاضي إن سوبر كوبي جرنا داود نوا أقاضي وإيجان تيم ممكن آتت معنا عن قلبي أصلا أقول بحال لبض تيم ولبض تيم عن آتت مرة ولب عن حسوستي يقصلا على لبتها
كحدش تكح ذا سيدا جار كا إن أروح فات إنت عبد جعلات ما كل جو تترك وجود هذا لك
وأرون صعوة إن حفالته وحنا كده حيسه لوطي ما نكده حيسه مركان ألمنها وحنا كده حيسه ويل واسدح فينوس كو بنادر تلقى فلو يدكده
سحب كيون سمحار وحكم دي رجع برتع هاي شمال لقى بقى أنا وكهري ما جعلان بسي
ما يون سمحار أنا سكوا حوا سعر واهين لكن الدفاع أتي في عن لقى بقى عن حشوهين أنت برانك على وجه سمتكاني لقى برانك من الصبح نيو في علوا أسيجي إيه أبشري قاجي عمر ألف سبا دفاع يالك اللقب بقي كجرين أو
ويهي إن ترتم بحجرو أتكو أدين بنعي كامرون إذنكو عالن كمتاليو إيقابكي كامرون وحلقاش أفريكا لمبرون كيدا أوجه دين ملنوشك
عبد السلام سلس أتكو ما سنتهي سفرك أت أتكو نوغفع نوغو ديرانو أها وايو وحال عيارنا يدد برفسينا أه ويورب كعيارا سيد إيتو كان حد ما
سامر إيتو ولاعب كي برشلونة ريال مالوركو إنتر ميلان بقى هي
إن إيتو سون قال عيارني وما كجري بوما كجري قرن أمارته إسبيشال تدواتن كل إن كبدن أنا داونيسي
واتي ما كنا واحد عام كهاد لمرك أفرج طبعا دروي خادرين حلقة عيارتي عانا سيدا ييجي بابلو سيموني أو كابتن كارتينا ها دب عن لمرك ما حكودرت
نمبر كان هرتا وحام كود هرتاي مركا هر نمبر كان جعل جاني سيكي سيلو مسكا ها لعي طوان لك أفري طوان دادا إيد دوري حالان أساند كان أفري طوان كان قادو إن أو تاجيري الكيغا ها سيدا سام كود جعل هاري
أنا شاكي قصد أكو جيت مكرا تاجيري شاكو حالو بيا تاسنوحو ها مكران ديري أو كميدها عياتو حلكو كوبود عكتا دالكينا وانوشوحو ناي qaxootiga todobaadka dayada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa boqolkiiba 75% dadoodu lagu qiyaasaa inay ka yartahay 3 jir taas oo mustaqbal xoogan u noqon karta dibulishka Soomaaliya maadaama dayaradan badankood ay ka faa'iideysteen fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah ee ka jira xariiqaha dhab iyadoo dayaradan xilligan ay aaminsan yihiin in door weyn ay ka qaadan karaan geedi socodka horumarineed ee ka jira Soomaaliya sida ganacsiga, siyaasadda iyo arrimaha kale ee la xiriira dibuudiska dalka. Haddii dowladda Soomaaliya ay diyaariso qorshe heer qaran ah oo fursad siin kara dhalinyaradan ku nool xiriyaha dadab.
Magacayga waa Khadar Cabdullaahi Maxamed Khadar Galaadi. Runtii dowladda dadkan halkan ku nool Soomaalida ah waa Soomaalida oo badan muddo dheerna xamaasa xariihan qaxootiga ku noolaa waa dad Soomaaliyeed dad walba wadan bay leeyihiin iyo dad ay higsanayaan meeshan dadkan si ku meel gaar ah ayay ugu noolaayeen qof walba halkan ku nool wuxuu jecel yahay inuu dalkiisa ku laabto sida darteed qofku markuu laabanayo waxba ka dhex guuxaya dadkan fursad inay ka helaan dalkoodi waxay laf dhabar u tahay inay ku laabtaan tusaale ahaan raaca ugu horeeyo kale haduu tago oo Soomaaliya tago markuu wadankii tago qorshe qaran loo sameeyo oo dowlad Soomaaliya ay soo dhaweeyso shaqo abuur u sameeyso xirfadoodi halkan ay ku barteen lagu taxgeliyo arinta markay sameeyaan waxay u noqonaysaa dhiirigelin iyo soo dhaweyn kuwa kale oo halkan ku haray sida darteed marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo la yiraahdo 177 ayay ka yihiin dadka Soomaaliyeed xiriyaha qaxootigana aad ugu badan dad waxbarteen ah waxbarashadooda ay kala duwan tahay oo khibrada iyo skills gaar kale leh kuwa iskuul la dhigtay kuwa korontooyinkii bartay kuwa dabkii bartay kuwa engineeringkii macnaha noocyo fara badan isugu jira sidaa darteed dowladda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay qorshe u sameyso cad oo ay policy gaar u dejiso dadka Soomaaliyeed khaasatan kuwa xiriyaha dhadhaab ku nool
tobankii sano ee tagtay dhalinyarada ayaa door fiican ku yeeshay siyaasadda iyo halabuurka ganacsi ee ka jira dalka taas oo qurbajoog badan u bidhaamisay fursadaha dalka ka jira maxamed aadan sugaal waa halabuur ku dhashay xiriyaha dhadhaab wuxuu aaminsan yahay in wacyigelinta kaalin weyn ay ka qaadan karto in dhalinyarada la fahamsiiyo muhiimadda uu u leeyahay dalkooda hooyo
maasadii aan ka tiriyeen waxaa ka mid ah maasa aan ugu magacdaray ka saar qabyaaladda quluubta waxaana la hayaa sida tan qisa weeyaan ee adduunkan dadka qaaradaha ku nool qurux bay u nool yihiin aniga ka hariyo dhibaato maxaa qoorta iyo suro miyaan khayrka eegan karin qaran anigoo loo khayraadkana ku caana maxaa qulquliyo dhibaato dadkayga ku qasbaa qaxooti khayrkayga wuu horumaray arkiisa madow tago dhalinta inay qaxday qaar baa xabsi loo diro kuwa lagu quway badaha kuwa qaybaha jirkooda howaa la qaybsada miyaan anigu qaran lahayn dalkii qiimaha lahaa khayraadka qocaanka ahaa maxaa dhiig loogu qubaa qalab uu siyaasi gale maxaa dadka lagu qaldaa dhalinta loo qiimo dilaa anigu qiiroodaya sidani muquruxba dadkii qiimaha lahaa dalkii qiimihiisu wacnaa khayraadka qocaanka ahaa qabyaalada kubii nacbaa xaggee aadoo lagu qariyey
dheertaan ku barbaartay xeryaha ayaa u muuqda kuwa quus ka taagan nolosha aan sugnayn ee qaxootinimo balse waa kuwa aaminsan in nolosha xeryaha ay ka dhexleen waaya aragnimo dhinaca nabadda ah taas ay ku tilmaameen in dhalinyarada gudaha dalka ku barbaaray wax badan ay ka bedeli karaan
magacaygu waa siyaad oor salaad waxaan ku noolahaa xiriinka qaxootiga waxaan ku noolahaa 30 sano ayaan joogaa aniga waxaan ahaa nin kusoo barbaaray nabad dalka aan joogo hadda waa dal nabad ah dadka hadda jooga dalka soomaaliya waa dad burbur iyo waxyaalo badan dhibaato ay la kulmeen laakiin anaga waxaan aniga aan aananteyda in hadaan dalkayga ku laabto inaan nabad aan waxyaalo badan aan ka qaban karo wadankayga sababtoo ah inaan isdhexgal bulsho aan suubini karo maadaama aniga dal nabad aan kusoo koray
gudahan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo koobayaa qaybtani dhalinyarada ee barnaamijkeena caawa aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur yogol oo barnaamijka la daadiyinaya axmanuur
mahadsanid cabdisalaam haatanna nala dhegeysta heesta toddobaadka
agtooda lagu hormaa daryeel baa laga helaa inkayu hagar baxaa jidki farxad hantiyey sanada ifku waa hawin agtooda lagu hormaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaa jidki farxad hantiyey
ku hagaajiya ayay nafta ku huraan ha
هاوين كداري لعنا
intaasi waxa inoo gardan barnaamijkeena caweyska dadab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageystigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaannada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu axmed nur maxamed abdullahi yogol iyo cabdi salaam axmed sales oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab